Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam halaqah ilmiah. Insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian mendidik diri dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pembahasannya diambil dari sebuah artikel atau risalah Khamsa wa khamsuna wasiyatan min wasoyir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan pertama, kita telah sampai di wasiat kedua dari wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu menanamkan tauhid dalam kehidupan dan dalam amal. Wasiat ini terangkum dalam sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman. Aku pernah pada suatu hari dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, wahai gulam, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Kalimat penting antara lain, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kemudian kalau engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Sesungguhnya umat seandainya sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dalam sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali dalam sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika. Dan seandainya mereka sepakat untuk memudaratkanmu dalam sesuatu, niscaya mereka tidak dapat melakukannya, enggak bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali dalam sesuatu yang memang telah Allah tetapkan atasmu. Khusus dua kalimat ini, wa'lam annal ummah law ijtama'at, ketahuilah bahwa seandainya umat sepakat memberikan manfaat kepadamu dalam sesuatu, maka mereka tidak dapat melakukannya kecuali dalam sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan seandainya mereka sepakat untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali dalam sesuatu yang Allah telah tetapkan atasmu. Ini mirip sekali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya di Quran surat Yunus ayat 107. Wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Wa iyamsakallahu bidurrin, seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu suatu bahaya, fala kashifalahu illa huwa, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan sebaliknya, jika Allah menginginkan kebaikan untukmu, niscaya tidak akan ada yang dapat menolaknya, menghalanginya dari karunia-karunianya. Jadi intinya manfaat dan mudarat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah menetapkan bagi kita mendapatkan suatu kemanfaatan, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kita akan mendapatkan manfaat itu. Dan sebaliknya, kalau Allah menetapkan suatu kemudaratan bagi kita, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Intinya biadillah al-umur, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala segala urusan. Karena itu tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan segala urusan kepada Allah. Yang paling penting bagi kita adalah melakukan sesuatu yang terbaik. Ini yang paling penting. Kemudian rufi'at al-aqlamu wa jaffatish shuhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Artinya segala sesuatu telah tercatat dengan lengkap dan rinci di Lauhul Mahfuz. Gak akan ada yang berubah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin qair Tirmidzi, kemudian dalam riwayat lain di luar Tirmidzi disebutkan tambahannya, qala ihfazillah tajiduhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah itu ada di hadapanmu. Allah ada di hadapanmu. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa arti dari kalimat Allah ada di hadapanmu adalah Allah akan senantiasa menunjukimu kepada
kebaikan.
Menunjukimu kepada kebaikan dan menunjukimu kepada sesuatu yang engkau bisa mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah akan memberi hidayah kepadamu.
Ta'rifullah ta'rif ilallah sirraha ya'rifka fi syiddah.
Kemudian
ta'rif ilallah sirraha ya'rifka fi syiddah.
Kenali Allah
sirraha
saat dalam keadaan mudah.
Ya'rifka fi syiddah.
Niscaya Allah akan mengenalimu dalam situasi yang sulit.
Kenali Allah sekali lagi
sirraha
dalam keadaan mudah atau situasi yang mudah.
Bagaimana maksud dari mengenali Allah dalam situasi yang mudah?
Maksudnya adalah dekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya di saat lapang badan sehat.
Ya, banyak kesempatan. Ini maksudnya.
Maksud dari kalimat kenali Allah dalam situasi yang mudah.
Kalau kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti ini,
ya'rifka fi syiddah,
niscaya Allah akan mengenalimu dalam situasi yang sulit.
Ketika kita dihadapkan kepada hal-hal yang memberatkan kita,
ya, Allah akan membantu, Allah akan menolong kita.
Qala wa'lam anna ma akhfa'aka lam yakun liyusibak.
Ketahuilah bahwa apa yang telah Allah tetapkan menimpa orang lain,
lam yakun liyusibak,
maka tidak akan pernah menimpamu.
Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka,
dan apa yang Allah telah tetapkan menimpamu, maka tidak akan menimpa orang lain.
Ini gambaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan bijaksana.
Allah tidak pernah salah sasaran.
Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendakinya.
Bila Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu di mana sesuatu tersebut menimpa kita, maka tidak akan pernah menimpa orang lain. Dan sebaliknya, kalau ada sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpa orang lain, tidak akan mungkin menimpa kita.
Qala wa'lam annan nasra ma'as-sabri.
Lalu kata Nabi, ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu bersama dengan kesabaran.
Kemenangan selalu bersama dengan kesabaran.
Karena itu kesabaran adalah hal yang baik bagi seorang mukmin.
Dan ini sesuai dengan firman Allah di surat An-Naml ayat 126.
Wala in sabartum la huwa khairul lis-sabirin.
Kalau seandainya kalian bersabar, maka tentu kesabaran itu atau kebaikan itu atau itu merupakan kebaikan bagi orang-orang yang bersabar.
Qala wa annal farja ma'al karami.
Dan ketahuilah bahwa
al-farj, kelapangan atau kesempitan,
kelapangan bersama dengan kesempitan.
Wa anna ma'al usri yusra,
dan bersama kesulitan ada kemudahan.
Apa yang disampaikan dalam dua riwayat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
isinya tentang tauhid. Isinya tentang tauhid. Hidup kita di dunia ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita ingin selamat, tanamkan tauhid dalam kehidupan dan dalam segenap amal perbuatan kita. Ya. Dari apa yang diuraikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kita tahu bahwa semua urusan itu pada hakikatnya kembali kepada Allah. Ya. Nah. Tinggal bagaimana caranya kita memposisikan diri dan bagaimana kesungguhan serta usaha kita untuk tetap menampakkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita baca. Antara lain yang pertama, jawajul irdaf ala dabah, bolehnya membonceng seseorang di atas kendaraan. Bolehnya membonceng seseorang di atas kendaraan. Jadi boleh, mungkin kalau kendaraan sekarang bisa motor, bisa mobil, bisa juga sepeda. Boleh membonceng seseorang, ya, saat kita mengendarai motor, mobil, atau bahkan sepeda. Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa dirinya pernah dibonceng oleh manusia terbaik, bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan Nabi tidak merasa gengsi membonceng seorang pemuda. Ya. Sahabat Ibnu Abbas dalam keadaan Nabi sebagai seorang pemimpin. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin. Kalau zaman sekarang kan enggak, mana ada. Rata-rata yang merasa punya kedudukan itu inginnya dilayani, bukan melayani. Begitu. Hatta dalam kendaraan inginnya disupirin, bukan nyupirin, kan gitu. Tapi Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang sungguh sangat luar biasa kepada kita, bagaimana ketawaduan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Abbas dibonceng oleh beliau. Nah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah dorongan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Ya. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, kepada para pemuda. Dan ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mengajari sahabat Ibnu Abbas beberapa kalimat yang sangat penting, bermanfaat bagi kehidupannya. Wajar kalau kemudian sahabat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh, siap menghadapi kenyataan, siap menjalani realita hidup. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah senantiasa ada di hadapanmu. Kalau kamu meminta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau kamu mau meminta tolong, minta tolong pada Allah. Kalau semua orang sepakat memberikan manfaat kepadamu, kalau Allah belum menakdirkan, enggak akan terjadi. Dan sebaliknya, kalau semua orang sepakat mencelakakanmu dan Allah tidak menakdirkannya, juga tidak akan pernah terjadi. Sahabat Ibnu Abbas menjadi sahabat yang pemberani. Siapa yang melawan dan menghadapi orang-orang Khawarij saat itu? Ya, para pemberontak. Kalau bukan sahabat Ibnu Abbas. Datang sahabat Ibnu Abbas ke hadapan mereka dengan bangga mengatakan, "Jitu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari pihak sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penting memberikan pendidikan pada anak-anak kita, generasi muda. Karena asy-syabab, generasi muda adalah harapan bangsa. Ya. Harapan bangsa. Bahkan kekuatan suatu negara itu dilihat dari seberapa jauh kekuatan para pemudanya.
Islam begitu besar perhatiannya terhadap yang namanya para pemuda. Muncul tulisan-tulisan para ulama soal apa? Mengatasi problematika para pemuda, muskilatus syabab. Syekh Ibnu Utsaimin punya risalah, Syekh Shalih Al-Fauzan juga demikian, khusus tentang para pemuda. Di dalam Al-Quran juga disinggung kisah para pemuda yang dikenal dengan Ashabul Kahfi. Ya. Nah. Berikutnya faedah yang ketiga atau keempat, ya, ketiga ya. Siapa saja yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya di dunia dan akhirat. Nabi mengatakan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maksudnya jaga perintah-perintahnya dengan cara mengamalkannya, melaksanakannya. Jaga larangan-larangannya dengan cara menjauhinya. Siapa yang menjaga perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjaganya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kemudian faedah lainnya, wujubur ridha bil qada wal qadar wal iman bihima. Wajibnya menampakkan keridhaan terhadap takdir qada dan qadar dan beriman kepada keduanya. Karena segala sesuatu telah tertulis secara lengkap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam hadis tadi apa? Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajaffat as-suhuf, lembaran telah kering. Karena sudah selesai penulisan, enggak ada lagi proses apa? Penulisan menyangkut segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Karena sudah selesai, maka pena diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Nah, faedah lainnya adalah bahwa seseorang tidak akan menerima dan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Seseorang tidak akan pernah menerima atau mendapatkan apapun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dapat kebaikan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dapat keburukan juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir adalah bahwa al-a'malu as-salihatu, amalan-amalan saleh tarfa'ul bala, dapat menghilangkan bencana. Amalan-amalan saleh dapat menghilangkan bencana. Nabi mengatakan ta'rif ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di saat ada kemudahan. Ya. Kenali Allah di saat ada kemudahan. Niscaya Allah akan mengenalimu saat engkau ada dalam kesulitan. Ya. Kemudian di akhir hadis disebutkan bahwa kemenangan bersama dengan kesabaran, kesempitan bersama dengan kelapangan, kesulitan bersama dengan kemudahan. Itu akan terus bergulir, ya, akan terus bergulir sampai hari kiamat. Nah, itu di antara faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis yang kita baca tadi yang merupakan wasiat kedua. Berikutnya kita masuk di wasiat ketiga. Tentang apa wasiat ketiga? Wasiat ketiga tentang fadlu talabil ilmi,
keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Di sini disebutkan pertama hadis dari Qabisah Ibnu Al-Mukhariq. Kita enggak akan baca hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Sebab dhaifnya adalah karena di dalam rawinya ada seseorang yang tidak disebutkan namanya, ya, alias majhul. Nah, ini yang kemudian menjadi sebab hadis ini hadis yang dhaif, sehingga kita tidak akan baca. Kita baca hadis yang setelahnya, di bawahnya. Qala wa jaa'a fi hadisi Abi Darda. Datang dalam hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Sahabat Abu Darda mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Menempuh suatu jalan itu maksudnya melewati, ya, atau keluar dari rumah. Menuju suatu daerah itu masuk. Yatlubu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam kalimat ini ada faidah fadlul mashi fi talabil ilmi, keutamaan berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Ya, keutamaan berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Berjalan itu tidak selalu berarti jalan kaki, tapi bisa jadi naik kendaraan, motor, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Ya, jadi keluarnya kita dari rumah, entah itu dengan cara jalan kaki atau naik kendaraan, dalam rangka menuntut ilmu, itu ada keutamaannya. Ada keutamaannya. Qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan posisikan dia menempuh jalan dari jalan-jalan menuju surga. Ya, dalam riwayat lain, niscaya Allah akan mudahkan dia menuju jalan ke surga. Maka tidak sia-sia kalau kita mencurahkan waktu, tenaga, bahkan biaya mungkin, ya, dalam rangka menuntut ilmu. Enggak sia-sia. Bisa jadi kita melewati jarak yang lumayan jauh, ya. Itu semua tidak sia-sia, tidak terbuang percuma waktu yang kita gunakan, karena tujuan kita adalah dalam rangka menuntut ilmu agama, dan dengan itu Allah akan mudahkan kita jalan menuju surganya. Ya, jadi ada bayarannya, dan bayarannya sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, enggak bisa diukur dengan dunia. Apa itu? Allah permudah jalan menuju surga. Sementara surga itu sulit untuk bisa digapai. Kenapa? Karena dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Nah, ketika Allah permudah kita, ya, karena kita mau keluar, mencurahkan waktu, tenaga, biaya untuk menuntut ilmu, maka ini menunjukkan keutamaan yang besar dalam menuntut ilmu agama. Bahkan bukan hanya itu saja, ya, keutamaannya disebutkan lagi oleh Nabi SAW, wa innal malaikata la tadu'u ajnihataha atau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat la tadu'u ajnihataha, benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya di hadapan para penuntut ilmu, ridhon bima yasna, sebagai bentuk keridhoan atas apa yang telah diperbuatnya, atau sebagai bentuk keridhoan atas apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Nah, ini keutamaan lagi, ya. Kalau pertama Nabi mengatakan Allah akan permudah jalan menuju surga, kali ini Nabi mengatakan malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan atas apa yang diperbuatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya itu dalam rangka tauqiran, dalam rangka memuliakan penuntut ilmu, tawadhu'an, dan merendah di hadapan penuntut ilmu, wa ikraman, ya, menghormati penuntut ilmu. Karena apa yang dibawa oleh penuntut ilmu itu apa? Warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini. Jadi kalau ditanya mengapa para malaikat sampai meletakkan sayap-sayapnya di hadapan seorang penuntut ilmu, jawabannya itu dilakukan oleh para malaikat dalam rangka menampakkan penghormatan, ya, kemudian merendahkan diri dan memuliakan penuntut ilmu sampai sedemikian rupa. Ya, sampai sedemikian rupa disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah bahkan dalam Minhajul Qasidin, ya, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya itu dalam artian mereka berhenti terbang. Mereka berhenti terbang. Menghormati, memuliakan, ya, merendahkan diri di hadapan seorang penuntut ilmu. Sekali lagi, sampai sedemikian rupa. Kenapa? Karena para malaikat tahu bahwa seorang penuntut ilmu itu membawa warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada warisan di dunia ini yang paling berharga selain dari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Ilmu din. Ya. Syariat, kitab dan sunnah. Nah, maka dengan mempelajarinya berarti membawa, memikul warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, antum tahu para malaikat itu makhluk Allah yang enggak bermaksiat. Makhluk Allah yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makhluk Allah terbaik di langit itu malaikat. Ya. Makhluk Allah terbaik di langit adalah malaikat. Di hadapan penuntut ilmu meletakkan sayap-sayapnya, berhenti terbang. Ya. Karena memuliakan penuntut ilmu agama. Jadi para penuntut ilmu itu orang-orang yang terhormat, ya, orang-orang yang kita patut merendahkan diri di hadapannya. Bukan orang-orang yang layak untuk dicemooh, dihina, direndahkan. Nah, kalau sekarang kan terbalik. Dengar kata santri, itu sebagian orang sudah alergi, menganggapnya remeh. Di mana sekolah? Pesantren. Wah, pesantren mau jadi apa nanti? Nah, padahal kalau saja tahu bahwa para malaikat merendahkan sayap-sayapnya di hadapannya, mungkin gak akan berani bicara seperti itu. Ya. Tapi karena jahil, karena tidak tahu, ya akhirnya memandang sebelah mata. Padahal orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah itu orang-orang yang mulia, yang kita patut menghormatinya, menghargainya, memuliakannya, mengangkatnya setinggi-tingginya. Ya, karena malaikat saja meletakkan apa? Sayap-sayap lah, kita punya apa sih? Ini keutamaan menuntut ilmu. Ya. Nah, karena itu jangan merasa hina kalau profesi hanya sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, itu profesi yang luar biasa kalau mau disebut sebagai apa? Profesi. Nah, tapi penuntut ilmu lebih dari profesi. Ya. Makanya kita kalau sebagai seorang pedagang boleh pedagang plus penuntut ilmu. Ya. Tukang order tapi penuntut ilmu. Tukang ini, tukang itu tapi penuntut ilmu. Ada nilai plusnya itu. Ya. Nah, apalagi kalau kita yang masih diberi waktu dan kesempatan luang, ya, untuk menuntut ilmu, belajar di ma'had, di pesantren, maka jangan sampai sia-siakan kesempatan itu. Terus belajar. Karena dengan itu Allah akan terus, ya, mengangkat kedudukan, nah, memberikan penghormatan. Baik, selanjutnya Nabi mengatakan wa innal alam la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Wa innal alim, bukan alam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma. Dan sesungguhnya al alim, seorang alim, seseorang itu gak akan bisa sampai pada tingkatan alim kalau tidak melalui proses belajar. Disebutkan oleh Nabi di sini wa innal alim, sesungguhnya seorang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi benar-benar akan memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Wal hitan fi jawfil ma, sampai pun ikan, sampai pun ikan, ikan paus, fi jawfil ma, di dasar air, akan memohonkan ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk seorang alim. Ya. Ini juga sama keutamaan menuntut ilmu agama. Ya. Semua yang ada di langit, di bumi, memohon ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk seorang alim, untuk yang memiliki ilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Kemudian selanjutnya kata Nabi, sesungguhnya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu bagaikan keutamaan atau kelebihan bulan di malam purnama 'ala sa'iril kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, atau katakanlah kelebihan seorang alim atas seorang ahli ibadah, itu seperti kelebihan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi cahayanya. Kalau bulan, apalagi di malam purnama, itu cahayanya tidak hanya menerangi yang ada di sekitarnya, tapi juga menerangi yang jauh. Beda dengan bintang. Bintang itu hanya mampu menerangi dirinya sendiri. Ya. Jadi cahayanya lebih sempurna apa? Bulan. Nah, seorang alim keutamaannya seperti bulan, kelebihannya. Ya. Keutamaannya atau kelebihannya itu seperti bulan. Seorang alim itu tidak hanya mampu menerangi dirinya sendiri saja, tapi juga mampu menerangi orang lain. Semua orang yang ada di sekitarnya. Beda dengan ahli ibadah. Kalaupun ahli ibadahnya ini ahli ibadah yang benar, maka hanya mampu menerangi dirinya sendiri. Nah, persis seperti bintang-bintang. Qala wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan sesungguhnya kata Nabi, para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para anbiya itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Innama warasu al ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, mengambil warisan tersebut, akhadha bihadzin wafirin, maka ia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tirmidzi, dan diriwayatkan juga oleh sahabat lainnya. Yang disebut di sini datang dari sahabat Abu Darda. Isinya seperti yang telah kita lewati tadi, menggambarkan bagaimana besarnya ya keutamaan menuntut ilmu. Dan ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita. Wasiat agar kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama karena keutamaannya sangat besar sekali. Ya, Allah akan mudahkan jalan menuju surga, para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk penghormatan, kemudian juga seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk membuang-buang waktu percuma, ya, menyia-nyiakan waktu, tidak menggunakannya untuk menuntut ilmu agama. Berikutnya wasiat yang keempat, al-wasiyatu ar-rabi'atu. Pada dasarnya wasiat ini masih sama, tapi penekanannya lebih ke arah keutamaan melakukan rihlah. Keutamaan melakukan apa? Rihlah dalam menuntut ilmu. Disebutkan di sini fi fadlil ilmi aidan, tentang keutamaan ilmu juga, tetapi sekali lagi lebih ke keutamaan melakukan rihlah dalam rangka menggapai ilmu. Qala an Safwan ibn Assal al-Muradi, diriwayatkan dari Safwan bin Assal al-Muradi, qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar, faqultu lahu ya Rasulullah inni jitu atlubul ilma, faqala marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi latahuffahul malaikatu wa tadullahu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'dhuhum ba'dhan hatta yablughu as-sama'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatlubu. Kata Sofwan bin Asal al-Muradi, saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa fil masjid. Saat itu beliau sedang ada di masjid, duduk di atas kain yang berwarna merah, ya. Nah, selendang berwarna merah. Faqultu lahu, kemudian saya sampaikan kepadanya, wahai Rasulullah, inni jitu atlubal ilma, inni jitu atlubul ilma, sesungguhnya kedatanganku dalam rangka menuntut ilmu, sesungguhnya kedatanganku dalam rangka menuntut apa? Ilmu, ya. Nah, faqala, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu, ya. Lihat bagaimana sambutan Nabi alaihi salatu wasallam kepada penuntut ilmu, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang kepada penuntut ilmu. Ini sambutan yang khusus, sambutan yang belum pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelumnya. Ada orang yang datang kepada beliau mengatakan, saya seorang pedagang. Ada orang yang datang kepada beliau, saya seorang ini, seorang itu. Tidak diberi sambutan yang khusus. Tapi ketika Sofwan bin Asal mengatakan, saya datang dalam rangka menuntut ilmu, disambut dengan bahasa apa? Marhaban bi talibil ilmi, selamat datang, ya, kepada penuntut ilmu. Ini menunjukkan keutamaan yang besar, ya. Inna talibal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu itu, latahuffahul malaikatu, sesungguhnya penuntut ilmu itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa tadhullahu bi ajnihatiha, dan para malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Lihat. Dan para malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Tsumma yarkabu ba'dhuhum ba'dhan hatta yablughu as-sama'a ad-dunya. Kemudian sebagian malaikat akan menaiki sebagian yang lainnya, terus, ya, papunggu-punggu kalau bahasa kitanya, hatta yablughu sama, hingga sampai ke langit dunia, min mahabbatihim lima yablub, karena kecintaan mereka kepada apa yang dicari oleh penuntut ilmu. Berkumpul para malaikat, ya, bertumpuk-tumpuk terus sampai ke langit dunia. Itu dilakukan oleh para malaikat karena kecintaan mereka, ya, kepada apa yang dicari oleh penuntut ilmu. Rawahu Ahmad wa Tabrani bi isnadin jayyidin wal lafdullah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad Tabrani dengan sanad yang baik. Nah, kemudian hadis ini, ya, ada tambahannya atau lengkapnya, itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Sofwan bin Asal mengatakan, ya Rasulullah, la nazalu nusafiru baina Makkah wal Madinah. Wahai Rasulullah, kami, ya, sedang terus melakukan safar antara kota Mekah dan Madinah. Kemudian kata Sofwan bin Asal, fa aftina anil mas'i alal huffain, berikanlah fatwa kepada kami soal mengusap dua huff. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, salah satu ayam lil musafir wa yaumun wa lailah lil muqim. Batas waktu mengusap huff itu bagi yang musafir adalah 3 hari dan bagi yang mukim adalah satu hari, ya. Nah, bagi yang musafir 3 hari plus malamnya, dan bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Nah, ini faedah ilmu yang didapat oleh Sofwan bin Asad. Ya. Kapan ilmu ini didapat oleh beliau? Ketika Sofwan bin Asal melakukan safar, rihlah. Ya. Dan Sofwan bin Asal yang meriwayatkan hadis tentang waktu yang berhubungan dengan mengusap khuf, ya. Mengusap sepatu bagi yang musafir dan bagi yang mukim. Siapa yang melakukan rihlah, ya, melakukan sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka dia yang akan mendapatkan ilmu. Ya. Kalau yang tidak pernah mau keluar mencari, melakukan rihlah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Sekalipun di zaman modern seperti sekarang, di mana wasilah untuk bisa mendapatkan ilmu itu begitu mudah, tetap saja, ya, tetap saja penting bagi kita untuk melakukan apa? Perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dan kita juga merasa beda saat kita mendengar misalnya sebuah rekaman radio, ya, dengan kita duduk dan hadir langsung di majelis ilmu. Itu beda, ya. Disinilah keutamaan melakukan rihlah dalam rangka menuntut ilmu agama. Para penuntut ilmu, mereka sekali lagi mendapatkan ucapan selamat secara khusus dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini, walaupun kasusnya, ya, kasusnya terkait khusus kedatangan Sofwan bin Asal, tetapi hukumnya berlaku umum. Sofwan bin Asal tadi mengatakan, wahai Rasul, kedatanganku untuk menuntut ilmu. Disambut oleh beliau marhaban, selamat datang, ya, kepada penuntut ilmu. Maka siapapun yang melakukan hal yang sama dengan Sofwan bin Asal, datang rihlah dalam rangka menuntut ilmu, akan mendapatkan sambutan yang sama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Kemudian Nabi menegaskan bahwa penuntut ilmu itu akan dikelilingi para malaikat, akan dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Ya. Bismillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya al-wasiyatu al-khamisatu, wasiat yang kelima, fadlus sujud lillahi ta'ala. Wasiat yang kelima ini berisi keutamaan sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang, ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita telah mengetahui 4 wasiat dari pertemuan pertama, ya. 4 wasiat, di mana wasiat yang pertama adalah wasiat untuk menanamkan tauhid dalam keyakinan. Kemudian wasiat yang kedua, menanamkan tauhid dalam amal dan kehidupan. Wasiat yang ketiga, soal keutamaan menuntut ilmu. Dan wasiat yang keempat, terkait dengan keutamaan melakukan rihlah dalam rangka mendapatkan apa? Ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.